kapittel 5 i Efesene og fra vers 1 til og med 21. Kan hende Ole Jonny får den opp på veggen nå? Nei, det gjør den ikke. Greit. Da leser jeg veldig tydelig fra Efesene 5, 1 til og med 21 i Jesu navn. Bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn. Vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. En offergave og et blodoffer fra Gud som en velbehagelig duft. Hor og alt slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig upassende spøk, men heller takkebønn. For dette vet dere at ingen som lever i hor, urenhet eller grådighet, han er jo en avgudsdyrker, har arvedel i Kristus og Guds rike. La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktig med dem. Dere var en gang i mørket. Dere var en gang mørke. Men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. I det dere prøver hva som er til behag for Herren, ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller. For selv bare det å tale om det, det de gjør i det skjulte, er en skam. Alt som blir avslørt av lyset blir åpenbart. Alt det som blir åpenbart er lys. Derfor sier han, våkne opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den beleilige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser, og synger og spiller i deres hjerter for Herren, og alltid takker Gud, vår far, for alle ting, og underordne dere hverandre i Guds frykt. Amen. Slik lyder Guds ord. Det starter og begynner med å elske med kjærlighet. Vandre i kjærlighet og underordne dere hverandre i Guds frykt. Og elsk hverandre. Og drive menighet og holde på menighet. Det er jo egentlig i menneskelige øyne ut i verden den største idioti som kan finnes. Og skulle få mennesker frivillig til å tenke på og skulle bare elske den som du rett og slett gjør vondt mot deg. Og elske folk i menigheten som sårer deg. Det er rett og slett galskap. Hvis ikke det var for én ting og én eneste ting. Og det er Guds kjærlighet. Og Guds offer til oss, for oss. Og det er Gud i oss som gjør forskjellen. Hvis ikke det var for det, så hadde vi jo ikke giddet. Unnskyld uttrykket. Vi hadde jo ikke orka, for det er mer enn nok utfordringer. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis vi ser på verden i dag, så synes jeg det ser ut til å være mer enn nok utfordringer. Folk sulter i Norge til og med. Det er krig. Og nesten så det er krig i Norge, i hvert fall så er det krig i Sverige, og den nærmer seg jo fort. Og vi er for det, og vi er mot det. Og så er det full krig. Det ser ut som om det mørkner til. Det ser ut som om vi er kommet til tider hvor det ikke lenger bare er å si ja, det går bra, det går bra, det går bra. Slapp av. Og det er en fin trøst at det går bra. Men hvis vi ser oss rundt, så synes vi alltid at det ser sånn ut. Og det er mye sykdom. Det er mye elendighet. Drap. Forvirring. I stort monn. Og så skal vi som menighet da, forsøke å ha et sted hvor det skal være fred og fordragelighet. Hvor vi faktisk skal la Guds rike komme. Det vil si at vi skal vise den samme type kjærlighet, nåde, ettergivelse til den som gjør vondt mot deg og som sårer deg. Og som du egentlig har lyst til å bare klinge opp etter veggen og gi ørefik så det holder. Og så skal vi altså vise kjærlighet. Og Jesus sa du skal elske din fiende. Det er ikke noe problem å elske de som er dine venner og gjør akkurat som deg. Det er som regel ikke noe problem hvis alt er fred og gammen. Hvis du er like barn, leker best, og alle er helt enige. Men hvis vi tillater oss, og da det kommer så mye forskjellige mennesker inn i menigheten, syndere av alle slag, inn i menigheten. Ja, men menigheten skal jo være Guds rike. Ja, men det er lov å være underveis. Tenk om dem som kommer hit og som ikke er ferdig rensa, tenk om dem faktisk lengter etter helhet. Tenk om de lengter etter helhet. Og hvordan er det vi da steller oss? Viser vi da den type kjærlighet, den type sinnelag som Jesus har? Eller har vi behov for å si hva som er rett her i menigheten? Og det har vi litt lyst til noen ganger. Vi har lyst til det, for det må jo ikke være sånn uorden. Vi skal jo ha orden og ordninger og orden om og sein. Ja, vi må jo det. Ja, ja. Tenk på Jesus. Han hadde noen artige disipler. Og han gikk en del runder. Og han gikk 3 år med dem for å prøve å få dem til å forstå. Men til og med etter 3,5 år så hadde de ikke skjønt så mye. Det var først når de ble fylt av det han sa. Dere må bli i Jerusalem. Dere må vente på det som kommer. Dere må vente på det som kommer. Det er ikke forgjeves. Dere må vente på det som kommer. Og det har kommet. Guds ånds fylde har kommet for den som vil ta imot. Det er mulig å ta imot. Det er mulig å ta imot. Men hva er det da Guds ånd er til for? Hva gjør Guds ånd? Er Guds ånd bare for at det skal være flaky og halleluja, vi skal føle det kile på ryggen, og vi skal få gåsehud og hele pakka? Nei. Hvis du ber Gud, la ditt rike komme, la din vilje skje, så kommer du til å bli utfordret. Fordi den eneste måten vi blir endret på, det er at vi møter utfordringer. Og hvis vi hver gang vi møter utfordringer, snur oss vekk og føler oss som et offer. Og det kan godt være at vi er et offer. Men hvis vi tar på oss at jeg er et offer, så følger vi ikke hva Gud har sagt. Vi snakket her i stad om løfter. Det er løfter i Bibelen. Hele Bibelen er full av løfter. Det er fullt av løfter. Noen har sagt at det er et løfte for hver dag. Det finnes så mange løfter at du kan ta hvert som helst og klistre opp veggen. Du har fulgt hele veien. Men Gud har aldri lovet å gjøre at du kommer inn i hans rike uten at du vender om til han. For å komme inn i lovede landet, så måtte Israel sette foten foran seg og innta. De måtte stå i en strid. Men Herren var med dem. Men når de så på fiendene, de første 10 speiderne, og sa at det går ikke, det går ikke, det går ikke, og så rømte de. Da vet du hva som skjedde. Men alle som vil innta Guds rike, må vende seg til Gud og si, jeg trenger din nåde og din hjelp. Jeg trenger deg. Du kommer ikke videre hvis ikke du vil innta, hvis ikke du vil møte de store kjempene som der, kommer ikke videre. Og de kjempene for store for deg, det helt riktig. Ellers så hadde du ikke trengt Gud. Da hadde du klart i egen makt da. La meg forresten spørre deg, hvor mange ganger har du funket i egen kraft? Har du hatt noen runder? Det har jeg. Jeg kjenner meg selv. Galskap, det å gjøre det samme om igjen og om igjen og om igjen og om igjen og forvente et annet resultat neste gang. Det sant at vi har motstandere. Det sant at vi har en fiende. Og han som ser på oss som sin fiende. Altså, vi må være veldig klare på hva Gud sa til Adam og Eva, at han ser på de som sin fiende. Så Lucifer, djevelen, ser på deg som hans fiende. Hvorfor det? Jo, fordi du har fått autoritet og makt til å trå han under dine føtter, fordi du i Kristus. Derfor ser han på deg som sin fiende. Og han så lur, fordi han kommer med tanker til deg. Og så tror du at det du som tenker de, fordi han kommer det i første personen. Jeg så dårlig, jeg fikser ikke det. Jeg synder, jeg en stor synder, det skam på meg. Så kommer han med tanker til deg i første person som ikke dine. De kommer fra han. Hva kan du gjøre med det da? Unnskyld. Skyldbrevet ble naglet på korset. Skyldbrevet ble naglet på korset. Det ferdig. Det fullbrakt. Det ferdig. Så hvorfor går vi da og bærer på ting? Det fromhet? Kanskje ikke det fromhet. Vi kan kanskje kalle det noe annet. Du kan velge hva du vil kalle det. Jeg tror det galskap. Og jeg snakker til meg selv også. Jeg ikke unntatt fra noen ting. Jeg merker det like mye som dere, og kanskje enda mer, fordi jeg visst kalt til, og faktisk kalt til, og jeg har fått et kall, og jeg har sagt ja, og jeg står her. Og jeg kan love dere, de siste månedene har vært et unikt helvete når det gjelder tankekjør. Jeg har ikke opplevd maken til tankekjør på de 13 årene jeg har vært her. På meg, på min person. At jeg ikke fikser det, ikke får det til. Det helt sant. Men jeg må gå til Jesus med det. Hvis jeg tar det på meg, så blir det jeg. Men det ikke meg. Det Kristus i oss. Håpet om herligheten. Så når vi ser på oss selv og vår ynkelige kjøtt, så ser vi feil. For det ikke det vi skal se på. Da bruker vi feil briller. Da ser vi på feil sted. Det skulle vært korsfestet med Kristus. Og så ser vi stadig vekk på vår egen natur. Ja, du kan prøve å si at du ikke gjør det. Håper jeg jo endelig, men jeg gjør det i hvert fall. Jeg faller der. Så hva gjør vi da? Jo, det så ekstremt viktig det som vi startet med her. Og det var derfor jeg rett og slett nå spurte Svein Richard å få lov å preke før nattverden. Og det gjorde jeg fordi at jeg kjente at der kom det jeg tenkte på. Og jeg må gå på inspirasjon. Og det går på faktisk det at når vi tilber Gud, så skjer det noe. Når vi i takksigelse, du bør ikke tilbe høylytt og med armene høyt. Det helt fritt valg. Men det et hjertes lengsel etter å se Gud. Å se Gud. Hva det? Det kalles åpenbaring. Og når Gud åpenbarer seg for deg, så gjør han alltid det med at du en del av det han åpenbarer deg. Så når han kommer, så kommer han ikke med en teori som bare henger på veggen der og helt død. Når Gud forteller deg noe, så det direkte til deg for at du skal kunne gå inn i det og leve i det. Så Gud viser deg alltid et bilde av hvem du er en del av Gud. Hvordan du skal få lov til å være i han. At du ikke skal være bare adskilt fra det som skjer i kirken eller i Guds rike eller i Kristus Jesus. Du er alltid i ham. Fordi når han hang på korset, så tok han på seg din synd og din skyld. For at du skulle slippe å dømmes for den synden. For det vil vi bli dersom vi ikke går til Kristus. Den som ikke gir sitt liv, sin skyld, og ber om tilgivelse, ber om nåde over sitt liv, vil ikke komme til paradis. Det er kun den som ydmyker seg. For Gud ser til hjertet. Gud står de stolte imot. Og stoltheten, den handler om at vi, jeg, tenker at ja, men det ordner seg. Det ordner jeg. Jeg skal bare. Og det er en av de kjekkeste tingene jeg sier. Jeg skal bare. Og så glemmer jeg hvor jeg hadde fokuset hen den morgenen. Det var jo Bibelen, det var jo tilbedelsen, det var takksigelsen. Jeg skulle bruke. Og ja, men jeg skal bare ta oppvasken. Og det er det rareste med oss, for vi er så lett for å fanges av de små revene. Istedenfor å drepe den appen som tar tida di på telefonen. Det heter å slette, avinstallere, heter det. Snakker til meg selv. Vi er i en situasjon, vi er i en tid nå, i 2023, hvor jeg tror vi går inn i en periode hvor det kommer til å oppleves som om vi er de siste tider. Om hvorvidt vi er det, det vet bare Herren. Men vi vil kunne oppleve det som om at det er det. Jeg tror profetisk 2023-2024 er et skjebneår. Perioden fra høsten 2023 til høsten 2024 er en skjebnetid. Og at vi etter dette vil kunne se hvordan ting er virkelig. Jeg kan ikke forklare det annet at jeg har hørt andre som har snakket om det, og at det sanksjonerer i min ånd. Og så må enhver gjøre seg opp innenfor Gud hva de tenker om hvilke tider vi lever i. Vi leste et godt stykke her i Efeserne. Vandre i kjærlighet. Hvordan skal vi nå dem som ikke har blitt nådd, og som ikke har vokst opp i kristen, eller kanskje har vokst opp i kristen kontekst, men som har kommet bort fra Jesus? Eller kanskje de bare ser ut som de er borte fra Jesus, men at de er borte fra menigheten. Men hvordan skal vi få menneskene til å bli interessert i Guds rike igjen? Vandre i kjærlighet. Åpne døra. Hjertedøra. Husdøra. Kirkedøra. Det finnes så mange mennesker som har en type tro. Den kan være barnetro, det kan være vrangtro, og så videre. Men de ønsker tro. Og vi som sitter her, vi er kanskje vokst opp i tro. Kanskje vi har vokst opp med det. Og kanskje vi har hatt erfaringer. Men det nye livet i Gud vil gjøre at vi lengter etter mer av Gud. Det er derfor vi kommer tilbake til kirka. Men når den troen er svak, og noen smeller en dør i trynet på deg, så tar det litt tid før nesa retter seg ut igjen. Før du tør å bane deg vei inn i et menighetslokal igjen. Men om vi ser de som har fått den døra i trynet, og da kan jeg peke på meg selv, for jeg har sikkert gjort det jeg også. Og jeg skulle ønske at jeg ikke hadde gjort det. Jeg skulle ønske at jeg ikke var den personen som hadde gjort det. Så må vi be Gud om nåde for å kunne gå den veien. Fordi skal vi innta det som vi lengter etter, så handler det om å tørre å gå når det ser skummelt ut og våre fiender roper oss midt imot. Det er da det avgjøres. Fordi hver eneste en av oss har fått en bør å bære. Alle har fått et fritt valg for å kunne innta eller bare bli stående eller kanskje også reversere. Og da snakker jeg ikke bare om djevelen, for djevelen han står det bare at du skal stå han imot, så vil han fly fra deg. Det betyr, pris Gud, takk Jesus, les Bibelen, stå, stå, stå. Og til slutt så gir han opp. Hvorfor det? For han ser at ikke du gir opp. Da kommer Gud med sin favør, og så sier han, den veien, jenta mi, den veien, gutten min. Så tar du et skritt, og så kommer det en ny utfordring. Hvorfor det? Jo, fordi alltid voksende tro krever motstand. Ellers skjer det ingenting. Sånn er det med muskel. Hvis du har en god trener på helsestudio, så må du nødt til å trene så mye og så hardt at til slutt så brytes muskelen ned for å bygge ny, sterkere muskel. Helt naturlig og helt åndelig sant. Hvorfor det? Jo, fordi vår avhengighet, eller vår tro, om du vil, skal vokse, så kreves det overgivelse på område etter område, ellers så blir det stagnasjon. Og da blir det et dødehav til slutt. Og ikke et Genesaret hvor det kommer noe nytt til, og noe kan renne ut til andre. Da blir man et stillestående dødehav, og det seltene setter seg, og det blir dødt og livløst. Og da er spørsmålet, hvis vi synes at Gud er fjern, som jeg har sagt noen ganger nå, hvem er det da som har flyttet seg? Hvis vi synes at Gud er langt borte, hvem er det da som har flyttet seg? Er det Gud, eller er det meg? Det er et tips, det er oss. Det er vi. Fordi Gud er den samme i går og dag og til evig tid. Betyr det at Gud er sint på deg? Nei, Gud er ikke sint på deg. Hans vrede er mot dem som gjør ondskap mot andre mennesker. Dem som ikke vil vende om. Den som vil vende om får nåde. Den som gjør galt uten å vende om vil til slutt komme under Guds vrede. Men Gud gir alle en mulighet til omvendelse så lenge de lever. Gud er ikke vred. Han er vred på synden som en førstegangshendelse som ble utøst over jorden. Men synden er ikke lenger et problem. Synden ble båret av Jesus Kristus på korset. Skylden er heller ikke et problem. Den ble tatt på han. Og sykdommen skal visst heller ikke være et problem. Og det er nesten farlig å si, for det står der. Men det må sies også. Han tok på seg alle våre skrøpeligheter. Har vi kommet dit? Nei, men det kan jo hende at hvis vi etterjager det, så kan vi komme enda mer dit. Det må vi tro på. Det står at det er det som følger dem som tror, disse tegn. Det står her at dere var en gang mørke. Det står ikke en gang at dere var i mørke. Men dere var en gang mørke. Rart hvor en lite bokstav skulle gjøre så mye da. Dere var en gang mørke. Men nå er dere lys, vandre lys i Herren. Vandre som lysets barn. Og så kommer da disse fantastiske versene. For åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. Prøv hva som er til behag for Herren. Og så står det da så flott på slutten. Vær derfor nøye med hvordan dere lever. ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid, for dagene er onde. Dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielse, men bli fylt av ånden. Og bli fylt av ånden lignes litt på samme måten. Bli fylt av vin og fylt av ånd kan noen ganger virke på litt samme måte. Wow, det ikke fint å si. Skal vi bare være helt ravende her? Det ikke det jeg sier. Men det kan faktisk virke sånn. For hvis du blir fylt av Gud, og dem som har opplevd å bli fylt av Gud, klarer ikke alltid å stå på beina. Fordi Gud mer enn nok. Og hvorfor gjør han det? Ja, det tror jeg du må spørre han om, for det gjør han ulikt til forskjellige mennesker. Men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser, og synger og spiller i deres hjerter for Herren. Så det å synge og dele takksigelse i lovprisning og bønn, det av Gud. Og bli begeistret. Altså alle disse ordene som på begeistret betyr å være i Gud, er tysk. Geist er Gud. Begeistret, så du blir altså fylt av Gud. Entusiastisk betyr, hæ? Ånd. Geist er ånd. Takk. Bra korrigering. Geist er ånd. Entusiastisk. Ein teos. Det er i Gud. Entusiastisk. Har vi flere ord? Det var et ord til som jeg husker. Ja. Det kommer av disse menneskene som ble fylt av Gud. De var begeistret. De ble ja, lykkelige. Så hvorfor er dette kommet inn i ordene våre? Jo, rett og slett, når du blir fylt av Gud, så forandrer det seg en virkelighet. Blir annerledes. Vi ser ikke hele tiden på min egen skrøpelighet og verdens tilstand. Men vi skuer opp til han som har gjort det som nødvendig. Fordi vi ser på han, så kan vi ha håp. Og det håpet som vi kristne har, ikke bare sånn kanskje, kanskje ikke, vet ikke helt. Nei, Bibelens håp har et endemål. Har en helt tydelig standard. Det at i Kristus så alt oppfylt. Det bibelsk håp. Vi kan få lov til å tro og hvile i det håpet at han har gjort alt nok. Så for ditt problem så han nok. For din bekymring så han mer enn nok. For din frykt så han mer enn nok. Og jeg kan selv vitne om at panikkangst tok meg snart et år siden. Og i 2023 så hadde jeg den første halve 2022 var det. 2022, 2023 eller 2022 så hadde jeg altså to innleggelser på legevakt og to besøk i ambulanse på grunn av det vi trodde var anafylaktisk sjokk, men det var panikkangst. Følte jeg meg stor da? Trodde jeg at jeg skulle dø? Ja. Med blodtrykk og huet helt fylt av blod og fingrene som pølsefingre. Ja, var jeg på Ullevål for å sjekke at det var allergi? Ja, ja, visst. Alt, ingenting gærent. Men jeg hadde åpnet mitt hjerte og gitt fra meg frykt for følelser. Og når følelsen begynte å komme dypt inn i meg, så fikk jeg også frykt. For det hadde jeg ikke hatt før. Det hadde jeg stengt ute. Og så måtte jeg begynne å leve følelseslivet mitt på nytt igjen. Det var det som gjorde at jeg fikk panikkangst. Men så lærte jeg hva det var. Skjønte hva det var. Og da lærte jeg meg å sitte stille og vente til det ga seg. Og så har det kommet under kontroll. Så når angsten kommer krypende opp over beinet og sier at nå trenger du frykt i det, dette kjenner du ikke her, og det en ny situasjon, dette har du ikke. så vet jeg hva det er. Slapp av du. Jeg er i Kristus, så det trenger du ikke ta. Så kan jeg gi det fra meg. Jeg vet hva det vil si å kjenne på dødens angst. Men han er den som tar oss igjennom. Så hvorfor skulle vi sørge? Jeg har jo en venn. Jeg har en bror. Jeg har en storebror som heter Jesus. Han er min helt. Han er min helt. Jesus, vet du hva? Han kan fikse det utroligste når vi går til han. Men det hjelper ikke hvis ikke vi tør å åpne hjertet vårt for han og la han få lov å lyse på det mørke vi har bært på. Den vrangforestillingen jeg trodde om meg selv eller om andre. Alltid takke Gud, vår far, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Jeg vil ikke akkurat si at det er lett å takke under alle former. Helt ærlig, jeg synes ikke det er lett å takke under alle forhold. Men jeg vet, jeg har skjønt nøkkelen hvorfor det er vanskelig. Det er fordi jeg ser på den som jeg ikke har lyst å takke for. Hvis jeg ser på det menneske som lager min hverdag sur, så har jeg ikke lyst til å takke. Men hvis jeg ser på Jesus og sier takk at det menneske er her, at det fortsatt er til stede og har ikke gitt meg opp. Hallo? Hvorfor det? Jo, fordi noen ganger så er vi så usaklig teite at vi forstår ikke vårt eget beste. Og da trenger vi faktisk at Gud viser at kanskje vi må se at Gud er i deg også. Nettopp den personen som utfordrer deg mest og trykker mest på noen knapper, er den personen vi trenger. Og det liker vi jo ikke, for det utfordrer oss. Men når jeg gir slipp på min mening om den personen, og gir Jesus rett, og takker han for det mennesket, så kommer noe annet. Fred. Og kjærlighet til det andre mennesket. Og det kan jeg ikke leve uten. Derfor så takker jeg Gud for alle mennesker. Fordi den freden er så fantastisk. Og når vi som troende skjønner det, så forandres vår verden rundt oss en sjel av gangen. Og det, vil jeg si, er ikke småtteri engang. Det er ganske mye. Nå skal jeg avslutte. Det er ikke småtteri. Og så står det helt til sist, den siste setningen. Og underordne dere hverandre i Guds frykt. Paulus har mye å si om underordning, og han snakker senere om underordning i menighet og i ekteskap. Underordning er vanskelig når vi mener at vi har rett. Når jeg mener at jeg har rett, så er det vanskelig å underordne seg den som jeg har foran meg, som ikke er enig med meg. Utfordringen er at hvis jeg står standhaftig på min rett, og ikke lar den andre personen få lov til å blomstre. Fordi det er det det handler om. Hvis jeg da opptrer som gartneren og kniper av den knoppen der, så dreper jeg det livet Gud hadde tenkt i den personen. Det burde vi ha større gudsfrykt til, og jeg snakker til meg selv. Fordi det mennesket rundt oss har fått spirekraft av Gud til å forandre sitt univers, sin verden. Alle mennesker har fått noe fra Gud som de har å tilføre. Og hvis jeg ikke har Guds frykt og sier at det du sier er feil, jeg bryr meg ikke om, deg, da dreper vi Guds rike her på jorda. Men hvis jeg har så mye Guds frykt at jeg framelsker det du har og det du har, hvis vi gjør det, da er Guds rike kommet da. Da er Guds rike kommet da. Hvorfor det? Ja, fordi da kommer mangfoldet, det som er av Gud. Når vi ser på verden, så har Gud skapt så mye ulikt av mennesker og mennesketyper. Ja, vi vet at vi kan ha bagasje. Det er helt klart. Men hvis vi ikke tåler hverandre, så har vi heller ikke noen mulighet til å lære av hverandre. Jeg skjønte en ting for en del år siden. Vi var i menigheten på Troens Liv. Så var det mer enn nok jeg kunne peke fingeren på, og det gjorde jeg også. Men en dag så talte Gud til meg og sa, spurte, hvorfor er du her? Ja, det er fordi du har kalt meg her, landet jeg på etter noen uker. Da fikk jeg fred med Gud. Og så skjedde det noe radikalt som snudde hele menigheten helt opp ned. 30% forsvant. Hva gjorde jeg der da? Jo, jeg var der fordi Gud hadde sagt at han hadde kalt meg dit. Da var det ikke hva menneskene gjorde rundt meg. Men det er hva Gud har kalt oss til å stå i. Det handler om Guds frykt og ære han som er vår skaper og det han har kalt oss til, den hensikten han har gitt oss. Jeg kan godt si plan, men en plan inneholder ofte 1, 2, 3, 4, 5 punkter med A, B og C under. Og hvis du bommer på et av dem, så må du gå tilbake til start. Det hjelper ikke. Det er ikke sånn Gud er. Gud har en hensikt med våre liv. Og den hensikten kan alltid tas opp igjen, for Gud angrer ikke på sine nådegaver og kall. Han angrer ikke. Så hvis vi, når vi får en dør i trynet, løper vår vei, så har ikke du noen ting å kunne hjelpe til med å endre den kulturen og det som foregår i den sammenhengen du står i. Så det å stå, selv om du får en dør i trynet, og så lære ydmykhet og samarbeid og underordning under Gud i det, det skaper Guds frykt. Det gjør at Guds rike kommer midt iblant dere. Aha. Dette er dypt, men hvis vi skjønner det, så har vi en nøkkel som Guds rike kan vokse i. Men hvis vi opptrer som småbarn som sitter på torvet, ja, dere vil ikke leke med meg. Dere vil jo ikke danse. Dere sang ikke sørgesanger, som Jesus sier. Da er vi som småbarn. Vi opptrer bare som, ja, vi liker ikke, kan ikke, og vi er ikke sånn. Guds rike går fram ved at vi modnes. Ved at vi overgir vårt hjerte, vårt liv til han, slik at vi tåler hverandre. Ja, ikke bare tåler hverandre, men elsker mangfoldet som du har. Og det du har fra Gud. Da vokser Guds rike. Herre, vi takker deg for din godhet mot oss, og vi vet at det står i ditt ord at din kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Takk for det. Vi tror det, og vi ber om mer. Amen.